Slave, ste pomenuli, kakvi su ti običaji koji su vezani za slave, ali na način kako ih vi izučavate? Mi svi imamo nekakve, ovako kao laici, znamo nekakve naše običaje, ali oni uglavnom ne odgovaraju ili odudaraju od onoga što bi zaista trebalo da predstavlja neku vezu između domaćina i slave.
Da. Ja mislim da treba dosta pojednostavljeno gledati na to. Običaj ima raznih, ali ono što treba da je suština slave svugde, o tome treba nešto govoriti. Znači, slava, krsna slava je vezana za dom. Po meni nikako nije u redu da se slava slavi u kafani, da se pozivaju gosti, da je to nekome izgovor ili prilika da, evo, jednom godišnje pokaže svoje moć, bogatstvo, garderobu, raskoš i da se to slavi van kuće. Ono što je bilo vekovima je da je to slava određene kuće i da u tome treba iskazivati skromnost. Znam da u nekim krajevima se okupe gosti uoči slave, znači uveče, uoči slave, tu dođu svi mogući komšije, poznanici i tako, tu se večera ili posluži, a sutradan kada je slava, onda je to čisto porodično, onda je najuža porodica. To je vrlo dobro i prihvatljivo, jer pravoslavlje se drži toga da dan ne počinje u ponoć. Šta je ponoć? Astronomski jedan trenutak po Mojsejevoj i po jevrejskoj tradiciji koju smo mi usvojili, dan počinje uveče i bi jutro i bi veče. Znači, kad se završi veče, kad sunce zađe, onda počinje dan, počinje kad počinje noć. Znači, tada je već slava, pošto smo Svetog Alimpija slučajno pominjali, znači praznovanje može da počne uveče. Ja sam iz Vojvodine, kod nas nikada nije bilo na slavama da dođe ni 10, a ne 20, 50 ili 100 ljudi. To je čisto jedna porodična stvar. Znači, kada je slava, okupi se oni koji žive u tom domu, najbliža rodbina i kumi, šta ja znam, i onda se to ruča, a sutra, preko sutra, su kod moje pokojne majke i pre toga i kod babe dolazile komšije, poznanici, to je bilo kafa i kolači, nikakva muzika, nikakva buka, slavljenje neobičajno. Znači, to treba ovde vratiti u te okvire porodičnog slavljenja. Tu treba da je. Ima tu i drugi stvari koje ne bih nazvao devijacijama, ali jedan razvoj koji može da bude zabrinjavajući. Znači, to je novije, zadnjih 10-15 godina, od kad se masovno slave, da su počeli pekare da proizvode kolače, slavski kolač, pa onda imate jeftiniji, skuplji, bolje pečene gore. Isto to nije u redu. Jedna domaćica porodice, ona treba da je u stanju da napravi svoj slavski kolač. On ne mora da je ni ekstra, ne mora da je, da ne ulazim u to, kakav god napravi, ona ga je napravila i to je proizvod njenih ruku. Ono što je uobičajeno je da sveštenik pre slave, da li je to par dana ili kad su brojni oni koji slave, dođe oni 2-3 nedelje ranije i da tom vodicom koja je svećena na slavi, da se sa tom vodom i umesi taj kolač. Isto postoji po meni nepotrebnog ritualisanja i dodavanja nečega oko lomljenja slavskog kolača. Znači, slavski kolač se može on odneti u crkvu radi osvećenja, ali imate mnoge ljudi i vekovima da im je crkva bila podalje i trebalo im je sat, dva, tri da stignu do crkve i šta ja znam. Znači, ne postoji obaveza obaveza da slavski kolač mora da seče, osveti sveštenik. On se lomi, tu je domaćin, tu je neki ugledan gost ili kum, znači to se prelomi. Znači treba shvatiti da je to jedna hrana, da je to dar Božji, ta pšenica kojom je pripremljeno. Isto, ne znam ko zna suštinu koljiva, žita. Žito, obred osvećenja koljiva, na primjer, ne postoji uopšte u pravoslavnim trebnicima. Postoji osvećenja plodova, znači nema ga u, na primjer, ruskim ili grčkim trebnicima, ono što koriste sveštenici knjige, jer se to, ali opet nema stvari i nema ploda i nema hrane koja se ne može osvetiti, ima za sve mogućnosti. A sad da kad je ono žito skuvano, ono nas podsjeća, vidite što je, koja je predivna suština slave. Okupi se porodica, slavi slavu, ali ne treba da zaboravi one koji su umrli, koje je Bog pozvao k sebi, koji su istu tu slavu nekada slavili. Znači mi u trenutku slavljenja svoje krsne slave, obaveza nam je da se prisjetimo svih onih drugih koji su to slavili, koji nisu sa nama fizički, nego su samo duhovno. Znači, to je to okupljanje u ime i živih i u ime pokojnih, jer se smatraju u teologiji da je svet jedinstven. Neki su s jedne strane života, drugi su sa druge.
Ne treba ići u crkvu i nositi kolač.
Može se ići, nemojte me shvatiti da ja odvraćam ljude da odu u crkvu, da osvete, ali ne moraju, znate. To je, po meni je vrlo lep običaj da se, kod rimokatolika se kuća osvećenje domova, koliko znam, obavlja oko Tri kralja, januara. I to je dobro da se kuća osveti, neko bi rekao, ako se nakupili zli dusi, da ih poteraju. Nije to sad ni smešno, ima i toga, znate. Ne smemo ni podaštavati da postoji zlo, ljudi ne vole da čuju o zlu. A kada uoči, znači pre Uskrsa, je uobičajeno da se sveti vodica i oko slave da se osveti. To je dobro, to je po meni neka obaveza pravoslavlja, pravoslavnih porodica u Srbiji. Ali za slavu ne mora da se stigne, da se odnese kolač, ne mora da se obavi to osvećenje. To pokazuje i istorija uopšte kod Srba, da se nije to uvek stizalo i da neko ne uzima to sebi za greh. Ako može, neka učini, ako ne, nije napravio greh.
I sveštenik ne mora da dođe u kuću, kao što se to često dešava.
Ni ne dođe sveštenik. Kako da dođe sveštenik na Svetog Nikolu ako u njegove parohiji slave 50 ili 80 porodica? Ne može on to da stigne. On izabere neku porodicu ako hoće i ode kod njih, ali znači to nije ni njegova obaveza, a nije ni obaveza porodice da na slavi ima sveštenika kao gosta. To je obično vrlo retko.
I kolač se kolač lomi domaćin.
Kolač lomi domaćin ili neko ko je tu ugledan ili kum, on se prelomi, znači po meni on se ne seče nožem, neko naravno čistim rukama da ga prelomi, da ga tu podeli jedan deo i da drugi ostane tu. To je ukusan hleb. Znači kolač je zapravo hleb. Da, to je sad, da li će, to može biti i od najobičnijeg brašna,
bez dodatka butera,
da,
šećera.
Da, nije loše da ima i butera i tako, ako nije post, znate. Evo, vi ste pomenuli na početku našeg razgovora post i slava, na neki način dodir toga. Naravno, imate slava koje padaju u toku posta. Ko ima slavu Svetog Nikolu i neće da ga menja, a teoretski može i da promeni, onda bi trebalo da je to posna slava, ili kome je Lazareva subota, to je uvek post. Sada, kako su postovi jako dugi, a uopšte u pravoslavlju se diskutuje, kažem, nije nikakva odluka doneta da se nešto tu reformiše, da se vidi, post je svakako, ceo post je obaveza, naravno, bez ikakve diskusije za monaha. On je izabrao monaški život i odricanje i on nema ni potrebu niti izazove koje imaju drugi u svetu, ali jako je teško da ljudima koji rade, koji žive, da se drže celog posta. Ovo nije preporuka da ga ne drže, jednostavno ko može neka ga drži, ali je vrlo farisejski da neko ne posti ceo post, na primer božićni, možda samo badnji dan, i sada prisiljava i sebe farisejski i one koji mu dolaze na slavu da poste. Znači, ceo post ne posti, je sada se setio da slavi danas slavu, da se ne bi kao pričalo kod njega je mrsno. Nije to problem. Domaćin može, po meni, opet govorim sa jednog sociološkog, ne sada da je to poziv na labavljenje svega toga. Može da ima i mrsno i posno za goste. Ne mora da je svaki gost, ako mu je neki gost došao, nije mu došao možda iz religioznog razloga. Možda je ateista, mi moramo da poštujemo da postoje ljudi koji su ateisti ili su drugoverni. Znači, on, ne moramo njega prisiljavati da posti. Eto, na primer, kako se to objašnjava? Slušaoci vole da reći će ko je gospodin Tucić da nam tako nešto kaže. I onda obično vole da čuju da je to rekao i neki mnogo veći autoritet. E sada uvek ja pribegavam tako da objasnim. Znači, drugi čovjek Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Kiril, najverovatnije i ako Bog da budući patrijarh Ruski. On je poznat u odgovaranju na sva moguća i nemoguća pitanja koja imaju Rusi i neki iskazuju neku frustriranost u veri. Zašto niste opušteni? Znate, ljudi, domaćica se prepadne od slave, treba da pripreme ovako, treba onako, ne je svrha u tome. E sad, mitropolit, u Rusiji se, kao što svi znate, 8. mart slavi kao državni praznik, kao dan žena. Nema on više onu ideološku podlogu kao komunistički praznik. To se uvuklo u narod i crkva i to pošto. Čak i patrijarh Aleksije uputi ženama povodom dana žena čestitku. I onda pitaju mitropolita Kirila šta da radimo. To je post. Kako da, kakav je to praznik dan žena, da ne možemo ni tortu da pojedemo sa ženama i da čašu vina uzdignemo i da zapevamo jednu pesmu. I onda on odgovara, nemojte sebe prisiljavati da postite ako već i ne postite. Ako niko ne prisiljava nikoga da slavi 8. mart, na primjer, u svom preduzeću, ali ako je već tamo, ne, da ne izvoljeva da traži i da se ističe, znate, ja postim, nemojte meni donositi tortu ovakvu. To je potpuno, znači, jedna skromnost, to je potpuno jedna individualna odluka. Evo da se vratimo na slave, znači, ne treba prisiljavati ni sebe ni goste. Da ne iznosim primere da je i crkva katkada tu blagonaklono gledala, sa prećutno sve to dopuštala. Mi imamo zadnjih 10-15 godina neku repravoslavizaciju. Odjednom ima nekih obaveza, pravila, poste sve navodi, ako ne tako, sve to ne valja. Znate, prave od pravoslavlja bauk za neke ljude. Imate nove vernike koji sve znaju šta treba i koji će svakoga tu ispravljati i podučavati. Znate, meni je 56 godina, rođen sam u pravoslavlju i sve vreme sam živeo i od svojih roditelja i praroditelja, sve smo znali. Sad me sam došao u situaciju da me podučavaju neki koji su se krstili pre godinu, dve, tri. U redu ako oni to dobro znaju, ali postoji jedan ekskluzivizam, jedna nametljivost i onda to isticanje i onda tu se i oko slava se uvode neke obaveze, neke restrikcije i ne samo oko toga.
Navedite nešto.
U oblačenju, evo na primjer, da ne kažem u kom hramu ovde u Beogradu, kad dođem imate odjednom neke povezane mlade žene vezanih marama, ja se prepadnem, kažem pa to sam ja video u Teheranu, šta je ovo? I onda slučajno pitan sestru, jeste vi iz Teherana? Kaže ne, šta vam pada na pamet? Evo je ponovo mitropolit Kiril, on je ipak veći autoritet od Tucića. Ne? On kaže nemojte, žena u pravoslavlju treba da je šareno, lepo, kvalitetno obučena. Ona izražava svoju radost života, vere. Nemojmo ostavljati utisak da smo mi neki zatucani, da smo van sveta. Znači, Bog je ljubav, Bog nije zabrana, Bog nije ograničavanje. Znate, jevrejska vera koju treba poštovati, mi smo nastavak tog jevrejstva, ima 714 nekih ograničenja zabrana. To je tako. U islamu imate isto tako ogroman broj zabrana i propisa, sad 5 puta na dan morate govoriti i uzdisati Allah je velik. Pa on je velik. Ako, ja ne mislim da je Allah isto što i Bog, i to mogu teološki da obrazložim, sad nije prilika, ali naravno je velik. Pa jer Bog moj na nebesima traži od mene da ja 5 i 55 puta vičem danas on je velik, i da li će on čuti mene, da li ću ja zaslužiti njegovu milost i da li će on u svojoj moći ipak baciti pogled na mene, jadnog crva na zemlji. Nisam ja jadni crv, ja sam stvoren po liku Božjem. Ja sam dete njegov, ja mu se obraćam kao oče. Da li vi mislite da bi jedan otac u porodici u kući šikanirao tako svoju decu i tražio im 700 ili 1700 zabrana ograničenja? Nemojte ovako, pa nije to. Čovjek iz poštovanja prema i svome telesnom ocu, a pogotovo prema nebeskom ocu, zna i sam svoje grane.
Kakve su zabrane naše?
Šta bi mogao da čini i šta da ne čini? Znači, zašto Srbi ne razmišljaju o bogohulstvu, psovanju Boga? Mnogima to pređe preko usta pa kažu, eto, otelo mi se. Kako može to da im se otme? Ili zašto ne intervenišu? Ja, na primjer, kad neko u mom prisustvu opsuje Boga, ja ga odmah zamolim i kažem, nije to u redu. I onda odmah me kaže, ko, zar sam ja opsovao? Pa ti. Ne, nisam. Pa jesi, to ne jednom nego tri puta. Kaže, otelo mi se. Pa što ti se nije otelo? Hvala Bogu ili slava Bogu. Znači, prema sebi smo vrlo milostivi. Moramo imati poštovanje prema Bogu i šta je svetitelj koga mi slavimo. Evo, to je jako lepo. Ko su svetitelji? Neko je uzeo Svetog Đorđa ili Svetog Alimpije. Znači, to treba da mu je primer. Ali da bi mu bio primer, on mora da zna njegov život. Znači, Sveti Đorđe je bio mlad čovek, pametan, lep, prosperitetan, pravio je neku vojnu karijeru, stigao je daleko i došao je do jedne odluke savesti. Traženo je od njega ili će da se klanja i caru i rimskim bogovima ili ne, ili Hristu. I on je odlučio, rekao je, bolje da ja i ne budem na zemlji, nego da pravim te tako koncesije, da se odričem svoga identiteta. Znači, on je heroj i svoje vere i svog ubeđenja i svoga života. Znači, svetitelji koje slavimo, treba da vidimo šta je u njihovom životu, u njihovom žitiju nama uzor. zašto smo mi njega uzeli i da ga sledimo. Znači, Bog je dao toga Đorđa da on bude dobar primer. Vi sigurno imate druga pitanja, da ne idem predugo.
Ja bih vas pitao samo oko slava, opet taj novi, taj fenomen slava preduzeća.
Da.
Recimo, danas je slava moga preduzeća. Svi slavimo neka preduzeća.
Zašto
slavimo
ne?
Hoćete to malo da objasnite?
Da. Ja se radujem da, na primjer, bugarska vojska slavi Vavedenje.
Političke partije slave svoje slave, lovi se kolač, dolaze s kaštenici.
Zašto ne? Zavisi od sadržaja. Na koji način se to prezentuje, šta se time želi postići, da li je to neka bahanalija, da li se zna šta se slavi. Znači, ako je Radio Beograd, slavi duhove. Zašto ne? Duhovi su odličan praznik za Radio Beograd, jer Radio Beograd verovatno još uvijek emituje na razne program na raznim jezicima. Ima program za inostranstvo. Znači, i Duh Sveti govori svim mogućim jezicima. Duh Sveti je ono što nema granicu, ono što prodre svugde i nema nikakve. Znači, vaš je radio talasi, možda niste očekivali u ovom pravcu odgovor.
Ta uloga je prebačena na Radio Jugoslaviju, koju ugašimo među vremenu, ali to je sad već.
Ali da se
vratimo
vašem preduzeću ili svakom preduzeću. Znači, ako neko preduzeće ili firma ili slavi, zaista treba da ima razlog zašto slavi. Evo, na primjer, ovdje vazduhoplovstvo slavi Svetog Iliju. Nije se vozio avionima, nego je imao neka kola po nebu, kako se misli. Znači, to je jedan neustrašiv svetitelj, prorok, i ima se razloga, ali to treba da je skromno. Tu treba da je, ja na primjer, da sam direktor vaše firme ili neke firme, mada ne dao mi Bog da budem ikada direktor sem zadužbine, onda bih to organizovao tako da to bude skromno, da to bude jedna akademija, da se tu istaknu ko je vredno radio, da neko malo priznanje dobije, da to bude jedno lepo posluženje, da tu ne bude ni buke, ni muzike, ni pijanke, možda bih sa čašom vina ili šampanca, ali ništa više, da to ne pređe u pijanku i da se kaže, evo, od 12 do 14 časova smo se okupili da to proslavimo. Znači, ima to nekog smisla, ali i ne mora svaki koji radi u ovoj firmi da je religiozan da bi to slavio. Znate, to je jednostavno jedna suština.
Dragomir Olović je čovjek sa druge strane, ja sam ga tako najavio, sociolog, ali prije što postavim njemu pitanje, ja bih samo zamolio, možda za kraj ovog našeg razgovora, da kažete nešto o toj zatucanosti.
Šta je zatucanost? Zatucanost postoji zatucanost i u verskom pogledu, postoji opšta zatucanost. Znači, zatucanost je po meni, ajde možda etimologiju da najkraće, šta je to? Znači, zatucanost je nespremnost da se razmotri nešto i da se upita zašto je nešto tako i da li je tako ili da li treba da je tako. Znači,
sad kako je to konkretno kod nas?
Zatucanost je, evo na primjer, jedan primjer, nemojmo žito pripremati za Aranđelovdan, to je živ svetitelj, desit će nam se nešto zlo, a za Svetog Jovana treba žito. Šta to znači? Pa za Boga ničija duša nije propala, znači neko je na zemlji umro, a pogotovo svetitelji, mi se njima obraćamo i molitvama i pesmama i smatramo da su oni na nebesima. Znači, ništa nije manje živ sveti Mihajlo, arhangel, od Svetog Jovana Krstitelja. Znači, ne postoji tu nikakva razlika. E, to je ta zatucanost koju sigurno su oni čuli od raznih ljudi, evo i od mene će čuti, ali oni znaju da je to tako i ko je sad taj tucic da im kaže da ne treba da rade tako. Znači, to je ta zatucanost. Ja ne znam zašto bi morao da se pojavi neki patrijarh ili episkop jednom godišnje uoči Aranđelov dana i da kaže: ljudi koji slavite, nemojte se držati te vaše zatucanosti i neobaveštenosti. To je to.
Metanisanje razna u...
Da. Ima previše. Ja ovo kažem, ako neko zaista iskreno, meni ne smeta, pomenuo sam te marame, meni ne smeta ni marama u crkvi pokrivena glava, ako je to zaista iz neke iskrenosti, iz neke pobude, ali ništa ne treba da se nameće kao obaveza, to uopšte ne ulazi u neku teologiju, znači i oko slava i oko svega drugog. Ja obično i ne volim tako da idem na slave, zašto? Pogotovo ako su velike. Tu sednete među 50-100 gostiju kraj nekoga koga možda i ne poznajete i prinuđeni ste 2-3-4 sata da sedite, da čekate između jednog i drugog posluženja i da razgovarate sa nekim nepoznatim osobama. I tako ja sedim na jednoj slavi Svete Petke i jedna meni nepoznata gospođa kaže: sve to lepo, ali meni je Sveta Petka jedini svetitelj, ja samo to slavim petak. I tako ja kažem: pa gospođo, vi niste hrišćanka, niti ste pravoslavka. Kako nisam, ja držim do Svete Petke? Pa to je neka petkovska jeres ili šta vam je to? Ko pomaže? Pomaže Bog, pomaže Hristos, a svetitelj pomaže zahvaljujući njima. Ne možete vi da verujete u Svetu Petku, a ne verujete u Svetu Trojicu, u Hrista. Znači, mi imamo to prenaglašavanje i jednom biste morali, ako želite da pomognete ovom narodu i o kultu svetitelja. Šta znači svetitelj? Ljudi se ne mole Bogu, Hristu, nego se mole nekom svetitelju. Ne znači da je to pogrešno, ali idite na direktnu adresu. Što idete preko okolnih advokata? Sveti Nikola je bio dobar, ali i može se vam pomoći, pomoliti se za vas, ali ako imate veliku muku, veliki problem, veliku zahvalnost, direktno se obratite Bogu.